Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα 25 Ιανουαρίου και είμαστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Τρίπολης για να σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο του σταθμού η Τόνια Μεγρέμη και στην επιμέλεια ήχου ο Γιώργος Φωτόπουλος. Όπως σας είχα υποσχεθεί άλλωστε, έχω μαζί μου σήμερα εδώ στο στούντιο τον Πάρη Αγγελόπουλο, ο οποίος δεν μου δίνει καμία σημασία γιατί προσπαθεί να με σταγκάρει στο Facebook.
Καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσένα, Πάρη.
Τι γίνεται,
καλά τα λέτε εκεί με το κινητό σου.
Προσπαθώ να κάνω τα media, τα social media εδώ τη εκπομπή.
Προχωράμε τα social media.
Προσπαθώ.
Μας ήρθες και μας έφερες τον καιρό της Αγγλίας, μόνο αυτό έχω να σου πω.
Δεν μπορείς να το αποδείξεις αυτό το νέο.
Μπορώ να το αποδείξω, γιατί ρίξε μια ματιά έξω από το παράθυρο και θα καταλάβεις.
Είναι χειρότερος από καιρός Αγγλίας αυτό.
Είναι χειρότερο αυτό που βλέπω. Κάπως έτσι το έχω. Το τελευταίο ταξίδι που είχα έρθει, κάπως έτσι το είχα στο μυαλό.
Που ήταν πριν.
Πολλά χρόνια.
Πόσα πια.
Κάτσε να το σκεφτώ. Πόσο έχουμε
μια δεκαετία.
Το 7 ήταν περίπου, το 8. Μια δεκαετία.
Πάνω από μια δεκαετία.
Μια δεκαετία.
Πρέπει να ξανάρθεις.
Τώρα θα πεις τον παραπονό στον αέρα, έτσι δεν έχω έρθει
δεν
ακόμα να σε δω.
Τόσα χρόνια.
Θα έρθω, δεσμεύομαι. Και πριν πάμε να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας εδώ με τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο Πάρη Αγγελόπουλο, να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά. Τα ακούσατε και στην προηγούμενη εκπομπή, στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα σε Ζευκολατιό και Νεοχώρη. Εκεί φερτά υλικά έχουν κλείσει τις διόδους προς την Καταβόθρα. Υπάρχουν σκέψεις για το τι πρέπει να γίνει, όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Γιανακούρας, προκειμένου να απελευθερωθούν αυτά τα νερά χωρίς να βουλώσει όμως η Καταβόθρα. Γεγονός που θα σημαίνει ακόμα περισσότερα προβλήματα. Στο Ζευκολατιό το νερό κοντεύει να μπει μέσα στα σπίτια, όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, ενώ υπάρχουν και σε άλλα σημεία προβλήματα. Στη Μεγαλόπολη προς το Κνία η γέφυρα είναι κλειστή, στη Φαλεσία υπάρχει πτώση βράχων στον κεντρικό δρόμο, στενό άκρα Τεγέας υπάρχουν πάρα πολλά νερά, οι οδηγοί πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Στο χωριό Μακρύς υπάρχει πρόβλημα με καταπτώσεις βράχων, το ίδιο και στο δρόμο Καστρία Άγιος Πέτρος που έχουμε κατολιστήσεις και έχει κλείσει ο δρόμος. Στην παλιά Εθνική Οδό Τρίπολης Μεγαλόπολης οι οδηγοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί γιατί έχει συσσωρευτεί πολύ μεγάλη ποσότητα νερού και ο δρόμος είναι επικίνδυνος. Στην Τάκα έχουμε πάρα πολλά νερά, αλλά δεν έχουμε προβλήματα μέχρι στιγμή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Στο Γαρεάτι έχει γίνει καλή δουλειά, χρειάζονται επιπλέον παρεμβάσεις, αλλά μέχρι στιγμή δεν έχουν σημειωθεί ούτε εκεί προβλήματα. Έχει ανέβει πάρα πολύ η στάθμη στον Αλφιό, ενώ έχει ανοίξει και ο δρόμος στη γέφυρα του Ερημάνθου, εκεί όπου είχε πέσει ένας πολύ μεγάλος βράχος. Πολύ γρήγορα να διαβάσουμε και την ανακοίνωση που έχει βγει το Τμήμα Τροχέας Τρίπολης σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρίπολης για λόγους ασφαλείας, για να είναι ασφαλής η πεζή και τα διερχόμενα οχήματα. Έχει βγάλει μία ανακοίνωση. Προς το παρόν λοιπόν έχει κλείσει τους δρόμους που θα σας αναφέρω. Πρώτο χιλιόμετρο Άκρα Στενού, πρώτο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Ζευγολατιού, τμήμα της οδού Παμπούκη στα 600 μέτρα από τη συμβολή της οδού Σπάρτη, τμήμα της οδού Τερτσέτη μετά το γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης, ενώ επισημαίνεται σε όλους τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Αφού λοιπόν σου έδωσα και το χρόνο, Μπάρη, να ολοκληρώσει και το έργο σου στα social media.
Και μισό είναι ακόμα, μη σου πω.
Δεν μας τάγκαρες ακόμα, αφού δεν είδα.
Έχω δουλειά.
Θες να βάλεις και τα tag από κάτω και
ξέρεις
λέξεις.
Ξέρεις πόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε αυτό.
Πάρα πολύ.
Να βγούμε μαζί στο ραδιόφωνο.
Πάρα πολύ. Θέλω
να σου θυμίσω πόσο.
Δεν θα ήθελα, όχι.
Όχι, δεν θες.
Είναι κάτι που δεν θα ήθελα να θυμάμαι.
Έλα μωρέ.
Όχι, η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ, στη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης και που είμαστε μαζί μετά από τόσο καιρό.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα.
Ακριβώς, όποτε βρίσκεται. βρισκόμαστε εμείς οι δύο μαζί, νομίζω έτσι είναι.
Ναι, όχι, και, όχι πέρα από σένα και με τα παιδιά εδώ και ξέρεις και πάλι εδώ στο στούντιο και όλα αυτά μου έχουν λείψει.
Η αλήθεια είναι ότι ήρθες έτσι με τον αέρα σου, μας έφερες χαρά, μας αναστάτωσες όπως κάνεις πάντα.
Κακοκαιρία λέει.
Όχι, την κακοκαιρία την έβγαλα απ' έξω, πάει είδες. Κάνουμε ένα διάλειμμα από την κακοκαιρία για να πούμε τα δικά μας, γιατί σήμερα εδώ είσαι για να συζητήσουμε για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. Μια κατάσταση η οποία οθεί πάρα πολλούς νέους ανθρώπους να επιλέξουν τη φυγή προς το εξωτερικό. Ναι. Και τη λέξη φυγή τη χρησιμοποιώσει είναι λίγο βαριά, αλλά καταλαβαίνουν όλοι τι θέλω να πω. Είναι πάρα πολλοί οι νέοι λοιπόν που θεωρούν ότι δεν έχουν μέλλον στην Ελλάδα, δεν αναγνωρίζεται η αξία των πτυχίων τους στους εργασιακούς χώρους. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Ένας τέτοιος άνθρωπος λοιπόν είσαι και εσύ. Και θέλω να μοιραστείς μαζί μας την ιστορία σου για να την ακούσουν και όλοι αυτοί που σκέφτονται ποιο θα είναι το μέλλον τους. Υπάρχουν αρκετά νέα παιδιά που τελειώνουν το σχολείο τώρα, επιλέγουν κάποια σχολή ή ακόμα και παιδιά που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στα ελληνικά εδώ πανεπιστημιακά ιδρύματα. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις πώς εσύ πήρες την απόφαση να φύγεις από την Ελλάδα και να πας στο εξωτερικό για σπουδές αρχικά.
Ναι, θέλω να σου απαντήσω τώρα.
Θέλω, ναι.
Δεν ήταν θέμα. Δεν ξέρω αν έχουμε αυτό που λες εσύ επιλογή καμιά φορά ή αν πραγματικά πρέπει να κάνεις κάτι, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να λειτουργήσεις διαφορετικά. Δηλαδή, στη δική μου περίπτωση.
Δερμονόδρομος.
Ήθελα να πάω γιατί δεν έβρισκα εδώ κάτι, κακά τα ψέματα, που να με καλύπτει και οικονομικά.
Μιλάμε για να βρεις κάποια ιδιωτική σχολή που να καλύπτει το αντικείμενο στο οποίο ήθελες να σπουδάσεις.
Και εννοώ και από άποψη. Ξέρεις, επαγγελματικής κατάρτισης ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί, όπως ξέρεις, στην Τρίπολη οι δουλειές είναι πολύ συγκεκριμένες. Τα μέσα της Τρίπολης επίσης είναι πολύ συγκεκριμένα. No hard feelings για κανένα μέσο, έτσι. Μια χαρά είχαμε περάσει και πάρα πολύ όμορφα.
Αλλά στην Αθήνα και παντού τα πράγματα είναι.
Και στην Αθήνα. Και όσο προσπάθησα και εκεί το ίδιο. Έβλεπα ότι όλοι θέλουν να συνεργαστούν μαζί μου. Απλά το θέμα ήταν ότι δεν θέλουν να με πληρώσουν όσο θα έπρεπε. Ήταν αυτό το θέμα.
Είναι αυτό το κομμάτι που είναι και το παράπονο των νέων ανθρώπων που είπαμε προηγουμένως, ότι δεν αναγνωρίζεται η αξία των πτυχίων τους στους εργασιακούς χώρους.
Και δεν είμαι η μοναδική περίπτωση και το ξέρω. Και όπως όσοι επιλέγουν να κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί μπορεί να είναι παιδιά που σε ακούνε και σένα το πρωί και να θέλουν, ξέρεις, να έχουν παρακολουθήσει και σαν τη δική σου πορεία και να θέλουν να ακολουθήσουν το δρόμο αυτό της δημοσιογραφίας ή του Μινά ή του Δημήτρη ή όλων των παιδιών εδώ που κάνουν εκπομπές, έτσι, και έχουν ασχοληθεί χρόνια με το αντικείμενο. Δεν είναι εύκολος δρόμος και ειδικά όταν ξεκινάς τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν πληρώνεσαι, πρέπει να κάνεις πρακτική, πρέπει να τους αποδεικνύεις συνεχώς ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις και κάποια στιγμή να περιμένεις να μπει σε ένα μισθολόγιο που αυτή τη στιγμή αργεί πάρα πολύ, όσο καλός και να είσαι.
Και να το ανοίξουμε, γιατί αυτό πολλοί θα μας ακούνε τώρα και θα σκέφτονται με άλλα επαγγέλματα ότι και σε μένα αυτό συμβαίνει και σε μένα αυτό συμβαίνει.
Σε άλλα επαγγέλματα.
Σε πολλά επαγγέλματα συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει αυτή η αναγνώριση.
Αυτό. Αλλά από μια στιγμή και μετά βλέπεις ότι ξεπερνάνε τα χρόνια και θέλεις κάτι να κάνεις. Λοιπόν, εμένα η απόφαση να πάω στο εξωτερικό ήταν μια κοινή απόφαση με την οικογένειά μου. Δηλαδή δεν το αποφάσισα.
Ποια ήταν η στήριξη και η όθηση που είχε στην οικογένειά
μου. Ήταν αυτό. Γιατί εγώ ήμουν σε μια άλλη σχολή, ήμουν στην Αθήνα, αρχίσανε να απεργούν οι διοικητικοί υπάλληλοι εκείνη την περίοδο, μιλάω για το 2010. Ήταν τα πράγματα λίγο περίεργα, χάναμε μαθήματα, χάναμε, ξέρεις, τη δυνατότητα να δώσουμε εξετάσεις, πήγαινε πίσω το πτυχίο και κάποια στιγμή κάτι έπρεπε να κάνεις. Γιατί δεν μπορούσα να σπούδαζα μια ολόκληρη ζωή.
Ήταν όμως και το αντικείμενο. Τώρα θα μεταπηδήσω σε άλλο θέμα. Το αντικείμενο που ήθελε.
Ήταν παράλληλα με το αντικείμενο που ήθελα. Δεν ήταν η σχολή αυτή που επιθυμούσα. Για να το πούμε στα παιδιά ότι, παιδιά, άμα περάσετε σε μια σχολή που δεν σας αρέσει, αλλά θέλετε να πάτε για να δείτε την εμπειρία, κάντε το και να δείτε πώς θα πάει.
Σίγουρα
έτσι.
Έχει πολλά πράγματα να προσφέρει κάθε σχολή.
Γιατί σιγά-σιγά έρχονται τώρα και πανελλαδικές. Καινούριες πανελλαδικές. Τώρα θα μπουν πάλι στη διαδικασία τα παιδιά να τα σκεφτούν όλα τα πράγματα λίγο πιο σφαιρικά. Ότι, OK, μπορεί να περάσει σε μια σχολή που να μην σου αρέσει τόσο, αλλά δώσει μια ευκαιρία να δεις. Εμένα αυτή ήταν η συμβουλή μου.
Εγώ να σου πω, έχω αντίθετη άποψη σε αυτό το κομμάτι. Γιατί θεωρώ ότι αν κάποιος δεν. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι θα πρέπει τα παιδιά να σκέφτονται όταν πάρει να φτιάξουν το μηχανογραφικό τους με βάση τι θα γίνει τα επόμενα 10 χρόνια. Γιατί μιλάμε ότι σε περίπου τόσα χρόνια, να μην πω 10, να πω 5, να πω 6, 7 θα βγουν στον εργασιακό χώρο. Επομένως δεν μπορούν να κρίνουν βάσει των δεδομένων που ισχύουν σήμερα. Θα πρέπει να βλέπουν ποιες είναι οι ανάγκες, να βλέπουν λίγο πιο μακριά. Επομένως, αν δεν μπορούν να περάσουν τη σχολή που θέλουν, για μένα θα πρέπει να ξαναπροσπαθούν. Γιατί να περάσουν μια σχολή η οποία το αντικείμενό τους δεν τους πολύ ενδιαφέρει. Δεν ξέρουν και τι ακριβώς πραγματεύεται αυτή η σχολή και τι εργαλεία και τι όπλα σου δίνει βγαίνοντας από εκεί. Ναι. Δεν βλέπω το νόημα να σου πω.
Αυτή ήταν η σχολή που πέρασε εγώ. Αλλά ήταν σκέψη το 2010. Ήταν δηλαδή πριν την κρίση. Το 2010 ήταν. Το 2010
και τότε
ήταν.
Δεν είχαμε ενημέρωση. Και εγώ πιο πριν, το 2007, δεν είχαμε ενημέρωση. Κανείς δεν μας βοηθούσε τόσο πολύ όσο βοηθούν σήμερα τα παιδιά για να επιλέξουμε τις σχολές που θα βάλουμε στο μηχανογραφικό.
Μα δεν ήξερες και τι θα γίνει. Και είμαστε και οι δύο από οικογένειες εδώ της τοπικής κοινωνίας που το παιδί να σπουδάσει είναι ένα από τα to-do list κάθε οικογένειας. Δηλαδή σου λένε
σωστά.
Να σπουδάσει το παιδί. Δεν το ενδιαφέρει στο γονέα τόσο πολύ το τι θα σπουδάσει, εκτός αυτούς που επιμένουν στο να γίνεις είτε γιατρός είτε δικηγόρος. Mm-hmm. Έχουμε και εμείς δηλαδή γιατρούς και δικηγόρους στη χώρα αυτή. Αλλά είναι και αυτό ρε παιδί μου, ότι το παιδί μου πρέπει να σπουδάσει. Από εκεί και πέρα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σπουδάσει.
Πλέον
το
είναι
παιδί
πιο ανοιχτόμυαλοι και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί βοηθούν και οθούν τα παιδιά σε σωστές κατευθύνσεις.
Να σου πω κάτι, μπορεί να μην κάνουμε όλοι για πτυχίο.
Αυτό δεν είναι παλιά όμως.
Μπορεί να υπάρχουν τεχνικά επαγγέλματα που να έχουμε ανθρώπους εκεί μεγαλύτερη ανάγκη από ότι έχουμε γιατρούς και δικηγόρους. Όχι σίγουρα γιατρούς γιατί σώζουν ζωές.
Το 7 αυτό δεν υπήρχε. Μπορώ να το πω με τα βεβαιότητα. Δηλαδή, αν κάποιο παιδί δεν περνούσε σε κάποιο ΤΕΙ ή κάποιο ΑΕΙ και ήθελε να επιλέξει ένα επάγγελμα συγκεκριμένο, mm-hmm. ήταν ίσως το παιδί που θα το δείχναν και με το δάχτυλο.
Ναι.
Το 7. Ελπίζω να έχει αλλάξει αυτό και προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνουμε. Αυτό βλέπω.
Δεν ξέρω. Πάντως, εγώ σου λέω, ήταν μια επιλογή που ήταν από την οικογένειά μου κυρίως, ότι έπρεπε, ήθελα και εγώ να συνεχίσω το επάγγελμά μου, αλλά ήθελα να το πάω και σε ένα επίπεδο ακαδημαϊκό. Δηλαδή, πέρα από αυτό που έζησα εδώ και τις mm-hmm. εμπειρίες και τις πάρα πολύ όμορφες στιγμές, ήθελα να το δω και λίγο πιο ακαδημαϊκά.
Να επεκτείνεις και τους γνωστικούς ορίζοντες, να μαθαίνεις κάποια πράγματα.
Και δεν το μετάνιωσα ούτε μία μέρα, γιατί γνώρισα ανθρώπους εκεί και έμαθα πράγματα που δεν θα υπήρχε περίπτωση να τα είχα μάθει εδώ. Και πώς ξεκίνησε όλο αυτό με την Αγγλία, θες mm-hmm. να σου πω, γιατί ξεκίνησε από την Τρίπολη. Ξεκίνησε όταν
θέλω
είχα
να πω,
πάει.
Θέλω να σου κάνω κάποια παρένθεση, γιατί θα το περάσουμε μετά και δεν θα μπορέσω να το πω. Ότι ήταν πολύ σημαντικό το ότι οι γονείς σου μπόρεσαν να σε καταλάβουν. Ότι είδαν ότι κατάλαβες και αντιλήφθηκες όποτε το έκανες εσύ αυτό, την κλίση σου. Τι θες να γίνεις, πήρες την απόφασή σου και σε στήριξαν. Γιατί αυτή η στήριξη δεν υπάρχει πάντα.
Καλά, στην αρχή είχαμε κάποια, ξέρεις, είχαμε λίγο μια συζήτηση και μετά μια δεύτερη και μετά μια τρίτη. Πώς ακριβώς.
Υπήρχε όμως συζήτηση, πάρει και αυτό είναι σημαντικό.
Συζήτηση, όχι, ναι. Υπήρχε μια συζήτηση. Και πώς ξεκίνησε η Αγγλία, το λέω και θα βάλουμε λίγο μουσική. Mm-hmm. Από το επιμελητήριο.
Εκεί στον Φωτόπουλο να τα λες αυτά κατευθείαν, στο φίλο σου, τον Γιώργο το Φωτόπουλο.
Ναι, θα σου πω πρώτα αυτό και μετά θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Από το επιμελητήριο Αρκαδίας, νομίζω ήταν το 2011 με 12 κάπου εκεί, που είχαμε πάει 2 εβδομάδες σε ένα επιμορφωτικό σεμινάριο στο Λονδίνο με πάρα πολλούς φίλους εδώ από Τρίπολη και ήταν για δημοσιογράφους, το θυμάμαι. Και εκεί όταν πήγα, ξέρεις, μου άρεσε λίγο εκεί που βλέπαμε πράγματα που μας ενημέρωναν, μιλήσαμε με ανθρώπους του BBC, πήγαμε στις παλιές εγκαταστάσεις του BBC και κάναμε έτσι μια πολύ ωραία ξενάγηση. Κάναμε και πολύ ωραία σεμινάρια.
Εκεί γεννήθηκε
και
η ιδέα της Αγγλίας.
Ότι κοίτα τι ωραία που τα δείχνουν εδώ τα πράγματα, κοίτα τι ωραία που τα διδάσκουν. Γιατί στο μέλλον να μην έχω, ξέρεις, τη δυνατότητα να πάω. Δεν το σκεφτόμουν πολύ τότε, αλλά μετά προέκυψε. Οπότε ποτέ μιλες ποτέ.
Μου έλυσες και την απορία το γιατί η Αγγλία και όχι κάποια άλλη χώρα. Μου την έλυσες αυτή την απορία.
Μα και στη δημοσιογραφία θεωρείται η μητέρα η Αγγλία. Και άμα δεις τις νέες μεθόδους δηλαδή που κάνουμε εμείς και πώς βλέπουμε τα πράγματα και τι μαθαίνουμε και τι ακριβώς χρησιμοποιούμε.
Εγώ είμαι στους τυχερούς γιατί μιλάμε καθημερινά, οπότε μου μεταφέρει τη γνώση απευθείας. Είναι σαν να σπουδάζουμε μαζί, να ξέρεις.
Έχω να κάνω μια εργασία, θα πάρω τηλέφωνο την Τόνια Μεγρέμη και θα της πω: Τόνια, να σου πω αυτό πώς το βλέπεις ή τι να γράψω γι' αυτό.
Είμαι στους τυχερούς, μπορώ να το πω γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ και τα βρίσκω άκρως ενδιαφέροντα όλα αυτά που κάνετε. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Mm-hmm. Έχουμε πολλά να πούμε γιατί θέλω να μου πεις και πόσο δύσκολη ήταν η απόφαση και πώς ήταν οι πρώτες μέρες εκεί. Γιατί αυτό το ερώτημα νομίζω το έχουν οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Πώς ήταν οι πρώτες μέρες η προσαρμογή, όλα αυτά τα άγχη που βιώνει ένας άνθρωπος που αποφασίζει να φύγει από την Ελλάδα και να πάει στο εξωτερικό. Πάμε, τραγουδάκι, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Tómame, tómame, soy el agua por tu sed. Tómame, tómame, suave, suave, otra vez. Met a boy in Ibiza, but the boy was a cheater. I think this one is a keeper, cool like cola in the freezer. And now he wanna be mine, be a player on my team, mine. Mi paro mala vida, he's coming in hot gasolina, gasolina, gasolina. I love when he calls me bonita, bonita, si bonita. Oh, you got me like. Tómame, tómame, soy el agua por tu sed. Tómame, tómame, suave, suave otra vez. Acércate a mí ahora. Yeah, you got me feeling loca. Tómame, tómame, suave, suave otra vez.
mamacita. I think this one is a keeper. Hot like the summer in Antigua. Now we want some in the meantime. Fly me out to Costa Rica. Got me burning papito. He's coming in hot gasolina. Solina, gasolina. I love when he calls me bonita. Bonita, si bonita. Oh, he got me like tómame, tómame. Soy el agua por tu sed. Tómame, tómame. Suave, suave. Otra vez. Acércate a mí ahora. Yeah, you got me feeling loca. Tómame, tómame. Suave, suave.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάλι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Τρίπολης, παρέα με τον πολύ καλό μου φίλο. Το λέω και το ξαναλέω, γιατί ξέρω ότι τα καταγράφεις και εσύ και παραπονιάρης. Επομένως, θα τα πω πολλές φορές. Είσαι παραπονιάρης, αλλά μια άλλη ιστορία. Αυτή θέλουμε πολλές εκπομπές για να την αναλύσουμε τώρα.
Μία και δύο.
Είχαμε μείνει στο κομμάτι αυτό του πώς παίρνει κάποιος την απόφαση να φύγει για το εξωτερικό και για σπουδές. Γιατί mm-hmm. ο σκοπός της σημερινής εκπομπής είναι να βοηθήσουμε όλα αυτά τα νέα παιδιά που το έχουν στο μυαλό τους και θέλουν να το κάνουν, αλλά μπορεί να μην έχουν κάποιο στο οικείο τους περιβάλλον που να το έχει ήδη κάνει για να πάρουν τις πληροφορίες που θέλουν. Θέλω λοιπόν πάρει να μείνουμε στο κομμάτι και να ξεκινήσουμε με μια πολύ σημαντική ερώτηση, την οποία κάνουν τα περισσότερα παιδιά. Αρχικά, ποιες ήταν οι φοβίες σου όταν αποφάσισες να κάνεις αυτό το ταξίδι, τι πίστευες ότι θα αντιμετωπίσεις εκεί και πώς ήταν όταν έφτασες, γιατί είναι ένας λαός με διαφορετική κουλτούρα.
Στην αρχή...
Τώρα, καλύτερη ή χειρότερη, μην το αναλύσουμε με την Ελλάδα.
Γιατί μπορώ να μιλήσω.
Για πες μας.
Μετά από τόσα χρόνια, νομίζω, έχω αποκτήσει μια άποψη. Η πρώτη μου σκέψη αν θα πεθάνω από την πείνα. Ήταν αυτό η πρώτη μου σκέψη, γιατί κάπως έπρεπε να διασφαλίσω.
Θα το ανοίξουμε και το κομμάτι το οικονομικό σε λίγο.
Όχι από το οικονομικό πιο πολύ, αλλά από το ότι δεν ξέρω να μαγειρεύω. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Το
εντάξει,
μεγάλο.
Υπάρχουν και τα fast food, δεν είχε.
Εντάξει, fast food, εντάξει, δεν μπορεί να
μαγειρεύει. Είσαι και ψυγινή διατροφή. Ναι, σωστά.
Αλλά όχι κάθε μέρα, ρε παιδί μου.
Έμαθε να μαγειρεύει τελικά, ακόμα την έχω την απορία αυτή.
Έμαθα τα εύκολα. Δηλαδή, έμαθα μακαρόνια. Μπορώ να φτιάξω μακαρόνια.
Και μακαρόνια με μακαρονάδες.
Φοβερές μακαρονάδες.
Πολύ ωραία. Μ' αρέσει που έχεις ποικιλία, είναι πολύ σημαντικό.
Είναι αυτό. Και οι φοβίες ήταν θα είμαι μακριά από το σπίτι μου και άμα μου συμβεί κάτι. Αυτά είναι στην αρχή.
Ενώ ήσουν ένας άνθρωπος που ήδη είχες βιώσει τη φοιτητική ζωή, γιατί είχες φύγει από την Τρίπολη και είχες πάει στην Αθήνα. Γιατί υπάρχουν και παιδιά που δεν έχουν κάνει καν αυτό και θέλουν να κάνουν απευθείας το επόμενο βήμα και να πάνε στο εξωτερικό. Λοιπόν, ακόμα πιο δύσκολο.
Για το επόμενο βήμα πρέπει να είσαι 100% σίγουρος ότι θα πας, ότι αυτό που πας να κάνεις θα έχεις, ξέρεις, θα το αγαπάς πάρα πολύ και ότι θα αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε δυσκολία προκύψει, γιατί και εμένα μου έχουν συμβεί διάφορα, πάρα πολλά, και ειδικά ακόμα και τώρα πριν 20 μέρες είχα θέματα. Δηλαδή όταν είσαι στο εξωτερικό σου προκύπτουν διάφορες καταστάσεις τις οποίες πρέπει να είσαι έτοιμος να τις χειριστείς. Ωστόσο αισθάνθηκα ότι ορίμασα σαν άνθρωπος μόλις έφυγα από την Ελλάδα και πήγα να ζήσω μόνος μου στην Μεγάλη Βρετανία.
Και σίγουρα ορίμαζες πολύ πιο γρήγορα όταν είσαι τόσο μακριά από την οικογένειά σου. Θέλεις, δεν θέλεις, δεν υπάρχει επιλογή εκεί.
Εννοείται, εννοείται. Άρα η μεγαλύτερη φοβία μου ήταν αυτή. Μετά ήταν σίγουρα το οικονομικό.
Και θέλω να το δούμε και αυτό το κομμάτι. Ναι. Να μου πεις αρχικά πριν πάμε στο οικονομικό, τι προετοιμασία χρειάστηκε για να μπορέσεις να φύγεις εσύ, για να το ακούσουν και αυτοί που ενδιαφέρονται.
Εγώ πήγα καταρχήν στο Sussex, πήγα σε αυτό το πανεπιστήμιο, αλλά η διαδικασία νομίζω είναι η ίδια για όποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού θες να πας. Υπάρχει μια εφαρμογή που λέγεται UCAS. Στην εφαρμογή αυτή μπαίνεις μέσα και επιλέγεις μέχρι 5 μαθήματα που θέλεις να παρακολουθήσεις από διαφορετικά πανεπιστήμια του εξωτερικού. Έχεις μέχρι 5 επιλογές τη φορά. Λοιπόν, αυτή, νομίζω ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι ακόμα ανοιχτή, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε μπορείς να μπεις, να κάνεις ένα personal statement, να πεις δηλαδή ποιος είσαι, γιατί ζητάς να φοιτήσεις εκεί, ποια είναι τα όνειρά σου, γιατί επέλεξες το συγκεκριμένο μάθημα, τι προϋπηρεσία έχεις κτλ.
Στοιχεία δηλαδή που θα τους δώσουν να καταλάβουν αν πραγματικά το θέλεις αυτό.
Ναι, είναι σαν να ζητάς δουλειά. Δηλαδή, πώς είναι σε ένα βιογραφικό και πας να ζητήσεις μια δουλειά. Έτσι ακριβώς είναι και αυτό. Αναφέρεις ποιος είσαι, τι έχεις κάνει στο παρελθόν, γιατί θες να ασχοληθείς με το αντικείμενο αυτό και γιατί επέλεξες το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο ή τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια. Γιατί σου είπα είναι μέχρι 5. Mm-hmm. Κάνεις τη διαδικασία αυτή. Η διαδικασία αυτή είναι λίγο ξαφνικός θάνατος. Δηλαδή θα δεις αν σε πήρανε ή όχι σχεδόν σε 3 εβδομάδες από την διαδικασία της αίτησης και απλά σου λένε yes or no. Είναι πολύ απλό.
Χωρίς επεξήγηση.
Όχι, δεν ξέρω, όχι, νομίζω δεν είχε επεξήγηση. Απλά έλεγε αν πήρες offer, αν πήρες μια προσφορά από το πανεπιστήμιο ή όχι. Και εγώ θυμάμαι είχα πάρει τότε conditional offer, που είναι ότι σου κάνουμε μεν την πρόταση, αλλά έχουμε έναν όρο. Είναι under conditions.
Ναι, με όρους.
Under κάποιους conditions, ναι. Και ήταν τα αγγλικά. Γιατί πολύ ωραία και τα proficiency, πολύ ωραία και τα lower που δίναμε στα παιδιά.
Τα χαρτιά δεν ενδιαφέρουν καθόλου, νομίζω.
Ναι, αλλά ξέρεις, εγώ είχα proficiency από το 2010 και η αίτηση ήταν το 2015.
Τους ενδιαφέρει η πραγματικότητα, αν μπορείς να μιλήσεις
ναι,
και να τα
δεν το πήραν πολύ τότε. Σοβαρά αυτό. Οπότε πρέπει να μπας σε μια άλλη διαδικασία, να δώσεις το IELTS, που είναι ένα ας πούμε επίσημο. Έγγραφο που χρειάζεσαι είναι από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και εκεί σε βαθμολογούν από το 1 μέχρι το 9 και κάθε πανεπιστήμιο σου λέει για να μπει στο δικό μου μάθημα θες μέσο όρο 6,5.
Για να μπορείς να κατανοήσεις τα μαθήματα γιατί γίνονται σε αυτή τη γλώσσα, επομένως πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα πας και θα είσαι τουρίστας, να το πούμε έτσι, αλλά θα μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει.
Θεωρώ ότι η διαδικασία αυτή είναι και για άλλα πανεπιστήμια, γιατί έχω φίλους και σε άλλες χώρες και Έλληνες εννοώ. Και κάνουν μαθήματα στα αγγλικά, ας πούμε, και στην Ολλανδία, άμα πας.
Και στην Τσεχία, στην Πράγα, κάναν στα αγγλικά.
Φυσικά, μπράβο, και στην Τσεχία, ξέρεις και εσύ. Οπότε είναι μια διαδικασία που την κάνουν, πιστεύω, όλα τα παιδιά πριν φύγουν. Και από εκεί μετά στέλνεις τα εγγραφά σου και σου λένε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε περιμένουμε, αλλά στείλε μας και ένα transcript που θα είναι, ας πούμε, μια μεταγλώτηση, μια μετάφραση του πολιτηρίου Λυκείου, του πολιτηρίου, δεν ξέρω εγώ, γυμνασίου, άλλων σπουδών κτλ.
Τα οποία χρειάζεται
τα οποία κοστίζουν πάρα πολύ. Πρέπει να πάω στο μεταφραστικό στην Αθήνα να περιμένεις.
Είναι χρονοβόρα διαδικασία αυτή.
Εμένα μου πήρε ένα χρόνο να τα τελειώσω όλα. Ένα χρόνο. Από το να αρχίσω τη σε τι. Καταρχήν να προετοιμαστώ στα αγγλικά.
Η διαδικασία κυρίως των εγγράφων με ενδιαφέρει εμένα. Η διαδικασία των εγγράφων είναι χρονοβόρα να μεταφραστούν αυτά τα έγγραφα που χρειάζονται. Τα πολιτήρια και
τα άλλα. Εγώ πρέπει να συλλέξω και έγγραφα από το άλλο μου πανεπιστήμιο. Έπρεπε να μεταφραστούν όλα αυτά. Θέλει μια εβδομάδα αυτό, αλλά θέλει η διαδικασία του να ξεκινήσει να ετοιμάζεσαι ψυχολογικά πάνω απ' όλα. Μετά να αρχίζει να ετοιμάζεσαι με τα αγγλικά. Γιατί εγώ πήγαινα σε μια χώρα που η πρώτη γλώσσα είναι τα αγγλικά, έτσι. Οπότε πρέπει να προετοιμάσει τα αγγλικά σου. Προετοιμαστείς για τις εξετάσεις, να πας να δώσεις εξετάσεις, να λάβεις τα αποτελέσματα, να στείλεις τα αποτελέσματα, να περιμένεις και από εκεί τι θα γίνει. Και μετά είναι άλλη μια διαδικασία από το κάθε πανεπιστήμιο που τρέχει. Γιατί πρέπει μετά να δεις εκεί που θα πάω, τι θα κάνω, πού θα μένω, πώς θα πάω εκεί, ποιος θα με περιμένει εκεί. Που ευτυχώς το Sussex είναι ένα πανεπιστήμιο που είναι πολύ καλά οργανωμένο και είχαμε και συμβούλους από την πρώτη μέρα. Είχαμε, ας πούμε,
υπάρχουν άνθρωποι που σε περιμένουν και σου λένε κάθε πορεία.
Ακριβώς, σου δείχνουν πού είναι το μέρος που θα μένει. Μετά υπάρχουν παιδιά που ήδη φοιτούν στο πανεπιστήμιο.
Όπως δεν συμβαίνει στα ελληνικά πανεπιστήμια,
όχι,
που ψάχνουμε
όχι,
μόνοι μας
ναι.
Να βρούμε πού είναι το καθετή.
Ακριβώς. Υπάρχουν εκεί παιδιά λοιπόν που σε περιμένουν και μόλις πας στην πρώτη
ελληνική
μέρα.
Η ελληνική κοινότητα υπάρχει παντού, νομίζω.
Ναι, οπότε άργησα λίγο να βρω την ελληνική κοινότητα, αλλά μόλις. Αυτό ήταν το άλλο που παρατήρησα ότι τώρα μένω εξωτερικό και κοίτα πόσο σημασία έχει να μιλάς τη γλώσσα σου. Λοιπόν, την πρώτη εβδομάδα που πήγα, μια που με ρώτησε πριν για τις ανησυχίες, δεν είχα άνθρωπο. Δηλαδή δεν μπορούσα να βρω παρέες εύκολα. Εγώ έμενα εντωμεταξύ και σε ένα ολόκληρο σπίτι που ήμασταν περίπου 8 δωμάτια. Γιατί εκεί είναι όλα κοινά.
Θα το πούμε και αυτό με το κομμάτι του σπιτιού μετά.
Και ήταν αυτό μέσα στο κάμπους όμως, ήταν μέσα στο πανεπιστήμιο και ήταν όλοι Βρετανοί. Οπότε ξέρεις, για μένα στην αρχή που τα αγγλικά τα μίλαγα, αλλά δεν τα μίλαγα με το θράσος που θα έπρεπε να τα μιλήσω εκείνη τη στιγμή. Ήταν
δεν είχα ακόμα την άνεση προφανώς.
Και είδα μια παρέα Έλληνες που μιλάγανε ελληνικά και λέω συγγνώμη παιδιά, είστε από Ελλάδα. Ήταν πολύ χαζή ερώτηση. Αλλά εκείνη τη στιγμή, ξέρεις, ήθελα να βρω μια παρέα που να μπορώ να συνονιθώ και λίγο να μου εξηγήσουν κάποια πράγματα, ρε παιδί μου. Και με τα παιδιά αυτά ακόμα κάνω παρέα, θέλω να σου πω.
Είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσεις και την ελληνική κοινότητα. Θέλω να κρατήσουμε στην άκρη του μυαλού μας το κομμάτι του οικονομικού, θα το αναλύσουμε σε λίγο, και, το κομμάτι που μας είπες προηγουμένως για το σπίτι, γιατί μπορεί να τα έχουν λίγο πιο πλασματικά στο μυαλό τους τα παιδιά, πώς ακριβώς είναι συνθήκες διαβίωσης σε μια ξένη χώρα.
Ναι.
Θέλω να δούμε λίγο και να κάνω μια παρένθεση. Είπε είπες προηγουμένως για τα αγγλικά. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι γονείς και κυρίως τα παιδιά, ότι δεν έχει σημασία πλέον σε καμία δουλειά. Γιατί στις σύγχρονες εταιρείες και στις μεγάλες πολυεθνικές, κανείς δεν θα σου ζητήσει να δει αν έχεις proficiency, αν έχεις lower και τι χαρτί έχεις. Δεν τους ενδιαφέρουν τα χαρτιά. Τα χαρτιά είναι τυπικά. Οι περισσότεροι πασχίζουν να πάρουν το proficiency και μετά αφήνουν τα, εγκαταλείπουν τα αγγλικά τους και φτάνουν μετά από 10 χρόνια και δεν ξέρουν να μιλήσουν. Μα στην εταιρεία, όταν πας στην πολυεθνική, θα σου ζητήσουν στο βιογραφικό, όχι να τους παραδώσεις να δουν αν έχεις το proficiency. Θα σου πούνε, ωραία, ξεκίνα, μίλησε μας, να δούμε ποιο είναι το επίπεδό σου.
Ωστόσο, πιστεύω ότι είναι καλό να πάρεις κάποιο
πτυχίο. Φυσικά και χρειάζεται, αλλά μην μένουμε εκεί.
Ναι, με την έννοια τότε ότι θα έχεις σίγουρα μία βάση του μυαλό σου. Όταν μετά από μία.
Περισσότερο μου σταματούσε το πτυχίο.
Ναι, όταν μετά από μία πενταετία πρέπει να κάνεις brush λίγο τα English σου, δηλαδή να μάθεις.
Να τα φρεσκάρεις,
ναι. Τότε, αν δεν έχεις και μία βάση, δεν θα μπορέσεις από το μηδέν.
Σίγουρα η βάση είναι απαραίτητη, αλλά εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν το ανώτατο πτυχίο στα αγγλικά και να μιλούν άπτεστα. Σημασία δεν έχει να παίρνεις το πτυχίο και να τα εγκαταλείπουν. Όπως κάνουν περισσότεροι με τα γαλλικά, τη δεύτερη γλώσσα που ακούς πολλούς και λένε κάναμε γαλλικά, αλλά τώρα δεν θυμόμαστε τίποτα.
Και πολλοί μαθαίνουν βίου πια γλώσσες. Δηλαδή δεν θυμάσαι και περιοδικά που είχαν μέσα CD και.
Μα είναι κρίμα, άπαξ και μάθεις μια γλώσσα, συνέχισε έτοιμη. Δηλαδή ειδικά με τα αγγλικά. Ειδικά με τα αγγλικά είναι τόσο εύκολο πράγμα. Να μην χάσει την επαφή σου, βλέποντας μια ταινία, μια σειρά χωρίς υπότιτλους.
Μα είναι και μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή, άμα ανοίξει το ίντερνετ, για να ψάξει κάτι, θα περάσει σίγουρα από τα αγγλικά.
Ακριβώς. Πάμε τώρα λίγο πριν θα αφήσουμε το οικονομικό για το τέλος. Θέλω να μου σχολιάσει και τι γίνεται με το Brexit εκεί πέρα, να δούμε τι γίνεται.
Εκεί να
δεις. Θέλω να μου πει και να ακούσουν και οι ακροατές μας τι γίνεται με το θέμα σπίτι. Γιατί έχουν συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα, έχουν στο μυαλό του τον Έλληνα φοιτητή που έχει το σπίτι του, το χώρο του. Εκεί δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στο εξωτερικό υπάρχει συγκατοίκηση, κοινό σπίτι με κοινού χώρου για πολλά άτομα τα οποία δεν τα γνωρίζει. Πες μας λίγο την εμπειρία.
Πολύ απλά, όταν θα πάτε εκεί. Καμία σχέση με αυτό που περιμένετε. Θα σας το πω εγώ. Λοιπόν,
έτσι, θα τα λέμε
φέρετε
πράγματα όπως έχουν.
Είναι shared τα houses, δηλαδή
θα
μοιράζεστε. Έχεις κοινόχρηστη κουζίνα. Πολλές περιπτώσεις έχεις κοινόχρηστο μπάνιο. Αν δεν είναι ensuite μέσα στο δωμάτιο, είναι ένα μπάνιο από το οποίο θα το μοιράζεσαι.
Αν δεν είναι ensuite μέσα στο δωμάτιο, βλέπεις, κάνω και τη μετάφραση εγώ δίπλα τώρα, έτσι.
Με άλλα 8 άτομα μοιραζόμασταν 3 μπάνια από τον πρώτο πήγα.
Είναι σημαντικό να τα ακούσουν αυτά.
Είναι σημαντικό. Επίσης, να ξέρετε την κατσαρόλα σας, που μπορεί να την αγαπάτε την κατσαρόλα σας, θα είναι ένας πόλος έλξης πολλών ατόμων μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, μπορεί να την ακουμπήσετε κάπου, να την πάρει κάποιο άλλο, να την χρησιμοποιήσει, μπορεί να μην την πλύνει καν. Μαχαιροπύρουν να θα χαθούν. Πέρα είναι ο θάνατός της
ζωής. Φανταστείτε το, δηλαδή, σαν το σπίτι που μένετε τώρα, να έχετε ένα δωμάτιο εσείς, ένα δωμάτιο κάποιος άλλος και να έχετε κοινό σαλόνι, ναι. Κοινό μπάνιο, κοινή κουζίνα.
Και πολλοί, όταν είναι από μεγάλες οικογένειες, νευριάζουν με τα αδέρφια τους, ρε παιδί μου. Α, μου πήρε αυτό, μου πήρε εκείνο. Όταν είσαι και με αγνώστους τελείως, εκεί το πράγμα γιγαντιώνεται. Δηλαδή, λες, μα γιατί τώρα. Αν έτσι έχουν μάθει.
Και δεν μπορείς και να αντιδράσεις.
Και εγώ αισθανόμουν και λίγο, ξέρεις, τύπου ο μετανάστης που πήγε τώρα εκεί πέρα, τι να τους πω τώρα, να τους κάνω παρατήρηση που μου πήραν το πιάτο. Να τους κάνετε. Γιατί έγινε μία, έγινε δύο, την τρίτη φορά δεν μπορείς.
Είναι δύσκολη η ζωή. Δεν μην το έχετε τόσο στο μυαλό σας όπως είναι εδώ. Επαναλαμβάνω, ο Έλληνας φοιτητής που έχει το σπίτι του,
την
έχει την άνεσή του, είναι μόνος του συνήθως. Τώρα λόγω οικονομικής κρίσης, πολλοί συγκατοικούν, αλλά συγκατοικείς με ένα φίλο σου, με ένα γνωστό σου. Με έναν Έλληνα. Εκεί είναι πάρα πολλές εθνικότητες που θα συναντήσεις μέσα σε ένα σπίτι.
Το οποίο δεν είναι κακό, θέλω να σου πω.
Ανοίγουν και ορίζοντες, αλλά σίγουρα δεν είναι όσο άνετο το έχει στο μυαλό του κάποιος. Πρέπει να τα ξέρουν όλους τους παράγοντες.
Μετά ξεκουμπώνεσαι και λες: αυτή είναι η ζωή εδώ, θα το ακολουθήσω. Και νομίζω
είναι... και εσύ το συνήθισες πλέον.
Ναι, αλλά είναι η καινοτροπία δηλαδή, που πρέπει να αλλάξει. Γιατί είμαστε Έλληνες, okay. Όταν πηγαίνουμε όμως σε μια άλλη χώρα, οφείλουμε να ακολουθήσουμε την καινοτροπία.
Μα το κάνουμε, να
ξέρεις. Όπως έρχονται άνθρωποι εδώ από άλλες χώρες, είτε θέλοντας είτε μη, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, και οφείλουν και μας αρέσει και εμάς να ακολουθούν την ελληνική νοοτροπία, έτσι. Mm-hmm. Κάποια πράγματα πρέπει να τα σέβονται. Ναι, κάποια πράγματα πρέπει να τα σέβονται. Πρέπει να σέβονται κάποιες αρχές που έχουμε εδώ στον τόπο μας. Okay. Έτσι και εμείς, όταν πάμε σε μια άλλη χώρα, οφείλουμε να μαθαίνουμε. Ναι, ζουν έτσι. Okay, θα ακολουθήσουμε αυτόν τον τρόπο ζωής.
Μα έτσι γίνεται και όταν πηγαίνουμε ένα ταξίδι. Εγώ το βλέπω αυτό και το είδα και πρόσφατα στο ταξίδι μου στην Ισπανία. Ότι είμαστε τύπος και υπογραμμός οι Έλληνες όταν πάμε σε άλλη χώρα. Μόνο εδώ λίγο μας πιάνει ο αέρας, ο ελληνικός, ο ήλιος, η θάλασσα, όλα αυτά.
Εξεμυαλιζόμαστε.
Λίγο ξεμυαλιζόμαστε στην ίδια μας τη χώρα. Όχι, δεν θα έπρεπε, νομίζω, να είμαστε κύριοι στις άλλες χώρες και εδώ πέρα να τα πετάμε όλα και να τα καταστρέφουμε όλα.
Άκουσες
προηγουμένως τι λέγαμε.
Τι λέγαμε πριν.
Που οι αγρότες κλείνουν τα χαντάκια και μετά λένε πλημμυρίσαμε γιατί πλημμυρίσαμε.
Ναι,
μα
αυτό...
εσύ το έκλεισες το χαντάκι. Δηλαδή για να έχεις 10 μέτρα ακόμα να καλλιεργήσεις, αν είναι δυνατόν.
Μας αρέσει όμως και το μπαλάκι φθηνό να το πετάμε και κάπου αλλού.
Πρέπει να φταίει πάντα το κράτος, πρέπει να φταίει πάντα ο δίπλα, πρέπει πάντα να φταίει κάποιος άλλος. Πάμε στο πολύ σημαντικό κομμάτι του οικονομικού.
Ναι.
Το μεγαλύτερο άγχος όποιου θέλει να φύγει για το εξωτερικό.
Ναι, θες να πάρουμε μια ανάσα και να σου το εξηγήσω.
Θέλεις να ακούσεις ένα τραγούδι εσύ τώρα?
Εγώ
θέλεις.
Θέλω τραγούδι. Άκουσα και πριν Φουρέιρα.
Είναι έτοιμος ο Φωτόπουλος, τον βλέπω. Έτσι με κοιτάει. Τι έχουμε, πες μου Φωτόπουλο, τι έχεις ετοιμάσει για να ακούσω.
Α,
κοίτα τώρα τι μου κάνει. Μου βάλει το αγαπημένο τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε.
Θα ήθελα να ζήσω σε ένα κύμα. Να με πάει και να με φέρνει. Και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου, στο λαιμό σου να κρύπτω. Να μεθά με τα αρώμα σου, να χορεύω στο κενό. Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο, πάνω στο κορμί σου, στου φίλου σου το βυθό. Θα σε εσύ το κύμα, θα μ' αέρας που φυσά. Σου υπόσχω με ταξίδια, ασημένια και μισά.
Πολύ αγαπημένο τραγούδι για ευνόητους λόγους νομίζω, αλλά θα το αφήσω έτσι να παίζει από πίσω, γιατί έχουμε να πούμε σημαντικά πράγματα και ο χρόνος μας περιορίζει. Μπορώ να το ξεχάσω αυτό το τραγούδι?
Θυμάσαι το τραγούδι? Δεν το θυμάσαι. Το θυμάσαι το τραγούδι αυτό? Πότε το ακούσαμε τελευταία φορά παρέα?
Το θυμάμαι.
Και εγώ το θυμάμαι.
Στις 7 Ιουλίου. 7 Ιουλίου. Πολύ ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, πάρει. Οικονομικό. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Βραχνάζει για όσους θέλουν να φύγουν. Το σκέφτονται. Τι συμβαίνει με αυτό το κομμάτι?
Χρειάζεται να έχεις ένα budget. Δεν θα πω ψέματα. Χρειάζεται να έχεις ένα budget. Ωστόσο, εκεί που είμαι εγώ και νομίζω σε όποιο πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πας, υπάρχει ένα δάνειο το οποίο μπορείς να το να κάνεις
δάνειο αίτηση για τους φοιτητές.
Ναι, και να το λάβεις, είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δεν το ξέρουν πολλοί και ούτε εγώ το ήξερα στην αρχή. Δηλαδή αναγκάστηκα να πληρώσω χρήματα μπροστά και μετά να μάθω για το δάνειο.
Ενώ μπορούσες να έχεις πάρει το δάνειο και να μην χρειαστεί
να έχεις.
Μπορούσες από την αρχή δηλαδή να το πάρεις.
Από την αρχή, γιατί σου καλύπτει όλα τα έξοδα που αφορούν τα δίδακτρα, μάλλον, όχι τα έξοδα.
Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι και το πιο μεγάλο.
Φυσικά,
κομμάτι.
Γιατί είναι πολλά τα χρήματα.
Και αυτό πώς αποπληρώνεται τώρα το δάνειο?
Αυτό αποπληρώνεται άπαξ και ολοκληρώσει τις σπουδές σου με επιτυχία. Βρεις μία δουλειά η οποία θα σου φέρνει κέρδος περίπου 28.000 λίρες, λέω τώρα,
ναι, στα δεδομένα της Αγγλίας.
Το χρόνο και πάνω. Και από αυτό το ποσό που έχεις εσύ ζητήσει για να σου καλύψει τα δίδακτρα, αποπληρώνεις το 10%.
Κρατείται από την
κρατείται από τον εργοδότη σου.
Μάλιστα, απευθείας δηλαδή γίνεται η κράτηση από τον εργοδότη. Οργάνωση λέγεται αυτό.
Οργάνωση λέγεται αυτό, αλλά λέγεται και μια πολύ καλή δυνατότητα, γιατί, okay, μπορεί να μην πληρώνεις τα δίδακτρα, αλλά σίγουρα αφήνεις λεφτά στον τόπο.
Ακριβώς. Δηλαδή, γιατί ζεις εκεί, εκεί μένεις, εκεί τρως, πίνεις.
Δεν θα πληρώσεις τα δίδακτρα, θα πληρώσεις για το ενίκιο, θα πληρώσεις για
τη μεταφορά σου, για το μέσα μαζικής.
Ακριβώς. Οπότε υπάρχει αυτή η ανάσα. Σε κάποιες χώρες, όπως νομίζω τα πάνω στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σκωτία, νομίζω δεν πληρώνεις καν διδακτρά, τα πληρώνει όλα το κράτος, δηλαδή είναι δωρεάν. Και ξέρω πολλούς Έλληνες που πάνε εκεί και επιλέγουν εκεί να πάνε για σπουδές για αυτή την ελάφρυνση.
Δεν είναι δικαιολογία λοιπόν το ότι δεν υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν λύσεις, αρκεί να τις ψάξετε, να ρωτήσετε ανθρώπους που γνωρίζουν. Και τώρα κάποιος θα πει, μα πώς θα ζήσω εκεί? Μπορεί να βρει δουλειά.
Είναι πολύ εύκολο να βρει δουλειά.
Μια part-time δουλειά.
Ακριβώς, μια part-time δουλειά. Υπάρχουν εταιρείες που είναι γνωστές και στην Ελλάδα που μπορείς να απευθυνθείς και να
βρει
ακριβώς. Γενικά, θέλω να πω ότι οι Έλληνες έχουν πέρασει. Και αυτό κατάλαβα εγώ. Έχουν πέρασει σε πολλές δουλειές. Πήγα σε μια εταιρεία τηλεφωνίας την πρώτη μέρα που πήγα στην Αγγλία και με εξυπηρέτησε μια Ελληνίδα. Τη λέγανε Ελένη.
Μάλιστα.
Το θυμάμαι. Και μου λέει ότι ήθελα να βάλω κάρτα, να φτιάξω καινούριο αριθμό. Ξέρεις, όταν πας σε μια ξένη χώρα, πρέπει να αρχίσεις και να.
Να προσαρμοστείς, να πας όλα τα πράγματα που χρειάζεσαι.
Και μου είπε ότι φεύγοντας, άσε ένα βιογραφικό, γιατί εδώ τους Έλληνες τους θέλουν πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί κάποιοι να πιστεύουν ότι τους Έλληνες τους έχουν για τεμπέληδες ή τους έχουν κάπως συγκεκριμένα σκητσογραφήσει από τα σχόλια που κατά καιρούς ακούμε. Όμως ξέρουν ότι οι Έλληνες είναι πάρα πολύ δουλευταράδες, είναι πάρα πολύ εργατικός λαός και όντως τους επιλέγουν σε θέσεις εργασίας, ξέρεις, αντί για κάποιους άλλους λαούς. Φυσικά μετράει και η προσωπικότητα, μετράει και άλλα θέματα.
Φυσικά.
Και αλλά η καταγωγή μας δεν είναι κάτι το αρνητικό.
Εγώ σε μπορώ να το πω για να ακουστεί, γιατί ακούμε συνέχεια την δυσάρεστη πλευρά και τη μιζέρια, να το πω έτσι. Όσοι γνωστοί μου έχουν φύγει στο εξωτερικό για σπουδές ή άλλοι που πήγαν απευθείας για εργασία έχουν τακτοποιηθεί. Εγώ αυτό ξέρω, γιατί ακούμε πολλούς να είναι δυσίωνος και να είναι πού θα πας τώρα και εκεί σιγά μην βρεις δουλειά και τι θα γίνει εκεί και πώς θα ζήσεις. Άμα κάποιος θέλει να φύγει, πρέπει να τον αφήσετε να το κάνει. Ο καθένας θα επιλέξει το δρόμο του, ακόμα και σαν εμπειρία να το πάρει κάποιος, να πάει και να μην μείνει τελικά.
Έξι μήνες.
Η εμπειρία που θέλει να πάρει.
Αυτό έχουμε, ξέρω, ας πούμε ότι και σε εμάς εκεί στο Brighton έρχονται πολλοί Ισπανοί και αυτό που σου λένε είναι ότι ερχόμαστε να μάθουμε 6 μήνες τη γλώσσα. Άμα βρούμε μια δουλειά, βρήκαμε μια δουλειά, κάτσαμε.
Εμπειρία ζωή είναι, όπως και να το κάνεις.
Εντάξει, μπορεί να έχουν τη δυνατότητα, αλλά και για τους Έλληνες είναι μια ωραία ευκαιρία, γιατί βγαίνεις και λίγο και ανοίγεις και τους οριζόντες σου και βλέπεις ότι η ζωή τελικά δεν είναι από την Τρίπολη μέχρι, δεν ξέρω κι εγώ, μέχρι το παράλληλο άστρος. Η ζωή είναι γενικά, απλώνεται σε έναν τεράστιο χάρτη και ότι έχεις απεριόριστες δυνατότητες.
Αυτό είναι και θέμα, είναι και θέμα μυαλού όμως, πιστεύω. Πάρε. Δηλαδή, μυαλού. Υπάρχουν και άνθρωποι που πήγαν στο εξωτερικό και δεν μπορούσαν ποτέ να προσαρμοστούν. Αν το έχεις, το μυαλό σου είναι πιο διευρυμένοι οι ορίζοντές σου, μπορείς να το κάνεις.
Και εγώ δεν πιστεύω ότι έχει πάει άνθρωπος εκεί και δεν έχει πονέσει να γυρίσει πίσω ή δεν έχει πει. Εγώ έχω πολλές φορές πιάσει τον εαυτό μου να πει, γιατί τώρα, ας πούμε, αυτό δεν μπορούσα να το κάνω πίσω σπίτι μου. Γιατί δεν μπορούσα να βρω μια δουλειά τόσο καλή, ή γιατί δεν μπορούσα να είναι το επίπεδο σπουδών μου τέτοιο που να μην με αναγκάζει να φύγω για να αναζητήσω κάτι καλύτερο.
Βλέπεις όμως ότι αυτή η χώρα μπορεί να στα προσφέρει τώρα το κάτι καλύτερο και επομένως νομίζω εκεί δεν υπάρχει το προς τα που θα γυρίζει ζυγαριά.
Όχι, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το γιατί. Αυτό το γιατί.
Λοιπόν, επειδή βλέπω και την τώρα ετοιμάζεται για κεντρικό δελτίο ειδήσεων, τη βλέπω μέσα, είναι έτοιμη. Θέλω γρήγορα να μου πεις τι γίνεται με τον Brexit. Ποια είναι η εικόνα που έχεις τώρα?
Με τον Brexit κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, αλλά το χειρότερο είναι ότι κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Δηλαδή ότι υπάρχουν τόσες πολλές φάσεις που πρέπει να περάσει το Brexit. Αν θα είναι με deal, αν θα είναι χωρίς deal. Όχι το τηλεπαιχνίδι, ενώ αν θα έχουν κάποια
πρόταση. Δεν έχουν καλέσει το Φερεντίο να παρουσιάσει την πρόταση τελική.
Δεν γνωρίζω κάτι.
Μα, κοίτα να δεις τώρα, ωραίες προτάσεις κάνουμε. Να τις ακούσουμε. Πολύ ωραία πρόταση, δεν το συζητώ. Θα κρεπάταγω.
Το θέμα είναι ότι τους έχει επηρεάσει.
Υπάρχει ανησυχία.
Υπάρχει ανησυχία γιατί δεν ξέρουν τι θα γίνει. Έτσι. Ήταν κάτι που δεν περίμενα ότι θα ψηφιστεί. Δεν περίμενα ότι θα υπερισχύσει το Brexit έναντι του Remain. Και ήταν, νομίζω, μια δύσκολη στιγμή στην ιστορία της Βρετανίας. Όσο περνάνε οι μέρες, γίνεται το πράγμα όλο και πιο έντονο. Γιατί μας έχουν μείνει 63 ημέρες. Τις μέτρησα
πριν έρθω.
Μέχρι 30 Μαρτίου του 2019. Τότε λήγει το άρθρο 50. Ήταν το άρθρο που κράταγε, ξέρεις, τις χώρες μέχρι να αποσπαστούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό 63 μέρες.
63 μέρες, φυσικά. Και όλοι, ξέρεις, τώρα περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Όταν λέμε όλοι, εννοούμε από τράπεζες, από πολιτικούς μέχρι και τους πολίτες.
Θέλω να σου πω τώρα στην αρέα της εκπομπής και κλείνοντας. Ελπίζω να βοηθήσαμε τα νέα παιδιά που θέλαν να μάθουν πράγματα για τη ζωή στο εξωτερικό.
Μακάρι.
Και μόνο και τους μεγαλύτερους. Γιατί ποτέ δεν είναι αργά για κάποιον που θέλει να φύγει.
Ή κάποιον γονιό που θέλει να ακούει. Γιατί
για
τα παιδιά θα είναι στο σχολείο, έτσι. Αλλά για κάποιον γονέα
που. Και για τους φοιτητές που έχουν διαλέξει το λάθος δρόμο και θέλουν να αλλάξουν πορεία, ποτέ δεν είναι αργά. Για να μην το μετανιώνουν αργότερα.
Φυσικά.
Λοιπόν.
Και λύσεις υπάρχουν. Και γιατί να στεναχωριέσαι και να αισθάνεσαι άσχημα, ξέρω εγώ, για κάτι που δεν μπορεί να πάει παραπέρα ίσως στη χώρα σου και δεν δίνει στον εαυτό σου μια ευκαιρία να δοκιμαστεί και κάπου αλλού. Και
σίγουρα
ό,τι και να γίνει, προσπάθεια. Μετράει.
Είπαμε λίγα πράγματα, μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα, δεν έχουμε το χρόνο. Αλλά να ξέρεις ότι πάλι τώρα θα σε δεσμεύσω στον αέρα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας ότι θα μιλάμε με Skype από την Αγγλία για να μας μεταφέρεις τα πάντα γύρω από το Brexit. Και με αυτό κλείνω. Βλέπω την τώρα. Τώρα είναι η σειρά λοιπόν να ακούσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Εδώ κλείνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάρη.
Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Τρίπολης. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε.